Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam sve najbolje u novoj godini. U narednih 55 minuta slušat ćete delove intervjua koje su za emisiju U prvih pet dali Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke, Nebojša Romčević, dramski pisac, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Vladan Matijević, pisac. To je neka vrsta odabranog rezimea iz protekle godine. Počinjemo ranije i trajemo kraće nego obično, zato što od 11 časova počinje direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Na samom početku malo muzike koju, kao i uvek nedeljom, bira Tanja Kosanović. Profesor Aleksandar Jerkov bio je gost emisije U prvih pet u junu. Razgovarali smo o njegovim novim knjigama Evropa i književna kritika Hermeneusija i Tajna Evrope i srpska književnost Apokriptika. Na početku profesor Jerkov odgovara na pitanje šta znači reč koju je skovao za naslov svoje knjige.
Hermeneusija je jedna kovanica, izvedenica zapravo, gde se iz pojma hermeneutike, jednog izvornog pojma o načinima tumačenja, dakle tumačećem pristupu svetu i stvarima, podsjeća na to da nije svako tumačenje tumačenje, što je inače jedan laički, populistički stav ovih ljudi što misle da su svi fenomeni kulture i da je svako mišljenje mišljenje. Nije. Mnoga takozvana mišljenja ne mogu da se kvalifikuju ni za šta, nekmo li za mišljenje. Tako ni tumačenje, a mi smo preplavljeni lažnim, površnim i primitivnim tumačenjima svake vrste, nisu tumačenja. Tumačenje mora da se opredeli za bit same stvari. Eto, usija, to je jedna stara grčka, dakle, termin koji znači sam bitak, samo biće, samu suštinu, pa je onda hermeneusija, dakle, ona vrsta hermeneutike kojoj ni do čeg drugog nije stalo koliko da razume bit same stvari. Sad bolji poznavaci hermeneutike, naročito fenomenologije, reći će, pa dobro, to je inače osnova hermeneutike, pa naravno ja nisam hteo da srušim hermeneutiku, nego sam hteo da istaknem u hermeneutici to svojstvo i da joj dam jedan specifičan svoj pogled koji pokušava da pokaže jednu vrstu egzistencijalne ukorenjenosti tumačenja. To je da tumačenje nije jedno površno blevetanje i nije slobodno odlučivanje šta ćeš da tumačiš, nego jedna strahovita unutrašnja obaveza, dakle jedan konačni ničanski korak ka tome da si sobom kao sobstvenom sudbinom obavezan i da ne može ni levo, ni desno, ni gore, ni dole, nego u suštinu pa šta bude.
Evropa i književna istina je interdisciplinarna u stvari studija, gde možda će nekoga iznenaditi, odnosno, kako se to kaže, prevazići će horizont očekivanja, izneveriće horizont očekivanja. Razne discipline ste primenili u ovom svom teorijskom tekstu, i psihologiju, i istoriju, i politiku, i sociologiju, i pokušali ste u stvari da definišete koliko je srpska književnost evropska književnost kroz njenu istoriju i kakve su naše zablude u vezi sa tim je li naša književnost i umetnost i kultura uopšte evropska ili nije. Zašto je tako sveobuhvatan pristup bio neophodan za ovu vašu studiju?
Znate kako, mislim, mi živimo u ovom trenutku sa tom Evropom već 25 godina nad glavom i ona visi nad nama istovremeno kao neka vrsta rajskog prikazanja, bez obzira na to da li jeste ili nije to, ali visi istovremeno kao neki Damoklov mač za koji nikad ne znate da li se spušta na nas pravom da nas kazni za sva naše sagrešenja ili se spušta na nas sa nekom vrstom teftonske grubosti da nam prosto pokaže da kad tad će oni u tom uspeti što su odavno namislili. Nije običaj da se ljudi koji se bave književnošću i u tom bavljenju književnošću, vi ste uvek nekako politični, ali ja se nikada u stvarima o kojima sam pisao i u literaturi nisam bavio politikom. I to malo što sam se u životu bavio politikom, to je više jedan ovako omladinski trenutak u odrastanju. Znači, šta ima književni kritičar i profesor srpske književnosti 20. veka da kaže o političkim temama? Pa, suštinski malo, ako su one dnevno političke. Ali ako su to političke teme u onom rasponu u kojem Aristotel i Agamben vode dijalog o tome što znači zapravo građanin bilo kog polisa i što znači sloboda toga građanina, onda bih se sudio da kažem da književni kritičar koji pokušava ili uspeva da razume književnost koliko toliko, ima šta da kaže u onoj meri u kojoj književnost ima šta da kaže o sudbini tog čoveka. Dakle, ja sam morao da izgradim jednu vrstu postmetodologije, jednim delom i zbog toga što je, kako su to drugi objavili, doba teorije i velikih teorija književnosti, filozofije i svega toga možda na izmaku ili je promaklo. I danas vam ostaje samo mogućnost ne da se bavite jednom vrstom stroge nauke filozofiranja ili književnog kritikovanja, nego da pokušate da u jednoj kompozitnosti, u jednoj šarenolikosti problema koji pred vama izlaze, pronađete mogućnost da kritički duh odjekne na jedan autentičan način. Da li sam ja o tome uspio ili nisam, to je veliko pitanje i ostaću skeptičan prema samom sebi, barem isto onoliko koliko sam prema svima drugima. I ovo nije pravljenje nekakve lažne skromnosti, a još manje navlačenje ljudi da oni vide otko to Sarajevo, koje obično deluje dosta imperijalno i arogantno i elitistički, izražava neku vrstu sumnje. To nije takva taktička sumnja, to je sumnja suštinska da se uopšte u vremenu posle poststrukturalizma od Foucaulta, Derrida i Lacana može izgraditi neka jedinstvena teorijska slika. I zato sam šetao kroz najrazličitija polja duha, dosta slobodno.
I kroz filozofiju, čini mi se da nisam pomenula.
Pre svega, ja sam neki propali filozof ili važni filozof, kako hoćete, književnosti, ali pre svega kroz istoriju filozofije, ali ne istoriju filozofije kao discipline, nego istoriju filozofije kao istoriju mišljenja o problemima čovjekovog postojanja. I pokušavao, dakle, u toj jednoj takvoj dosta širokoj šetnji da odgovorim samom sebi na pitanje koje valjda još nikog više ne uznemirava, ili barem ja ne znam da je uznemirava druge ljude, čemu sve to? A od toga počinje filozofija, otkud sve to?
Vi, oprostite, na početku knjige postavljate pitanje u čemu je smisao književne imaginacije. Znači, postavljate pitanje smisla oblasti kojom se čitavog života bavite, a to je književnost. I vrlo visoko postavljate književnost i u ovoj drugoj knjizi. I nekako je književnost, čini mi se, u civilizacijskim dostignućima, po vašem mišljenju, važnija od svega ostalog.
Pa uzmite u obzir, dakle, da bi se moglo reći ovako: Sokrat je neuspeli književni pisac, a Platon propali dramatičar. Marks, Heidegger i Nietzsche su između ostalog hteli da budu pesnici. Znači, da ne idem dalje ili da ne širim tu priču, Bloch je u Hegelu video romanopisca. Neću to da kažem, hoću kažem nešto drugo. Zašto nama književnost uopšte bila važna? Barem 25 vekova neprekinuto. Koliko još stvari znate koje su čovjeku bile važne za tih 25 vekova? Dakle, nije umetnost bila važna ljudima zbog toga što ih gulica, nego zbog toga što ih pogađa u središte njihovog bitka. Prema tome, i svaki oblik umetnosti, pa i književnost kao umetnost, dakle, dopire do nečega što je, dakle, izvorni izazov za čovjekov život, za čovjekovo postojanje, i književnost nam je bila važna jer je verbalno, a to će reći u jednom spoznajnom modusu koji nam je neposredan i u kojem mi doživljavamo svet, koji nas okružuje, mogla da nam saopšti nešto o nama samima, od čega nam je zavisilo da sami sebe razumemo, da budemo tu. To nije razumevanje kao kad treba nešto shvatite. To nije prostačko pitanje da ste vi mogli logički i semantički da pratite nit, nego to je jedno dubinsko razumevanje koje se konstituiše kao čovek. Tako kako vi razumete samoga sebe, takav ste čovek. A to nije znači da vi znate sve to, nego jedno unutrašnje razumevanje koje ne mora ni da bude ospoljeno i osvešćeno do kraja. Ja mislim da književnost saopštava o svetu ono što je za sam svet najbitnije. Tragedija je što svet ne čuje šta književnost o njemu kaže. Ali književnost poznaje svet i poznaje čoveka u svetu kako ga niko drugi ni na kom drugom mestu ne poznaje, zato što, dakle, unutar, dakle, verbalnog materijala u kom mi konstituišemo naše osnovne simboličke moći i apstraktne pojmove, može da posreduje ono što izmiče tim apstraktnim pojmovima i simboličkim moćima. Zato je književna imaginacija privilegovano polje čovekovog samosaznanja i zato je književna imaginacija bitna. Ja sam to i u prethodnim dvema knjigama pokušao da pokažem na poeziji o tome šta je smisao srpskog stiha. Ovde pokušam da pokažem šta je smisao srpske književne imaginacije. U sledećem ciklusu knjiga ću pokušati to isto da pokažem u prozi i onda na kraju u kritici. To je jedna gomiletina knjiga za koju sam stvarno zapitan šta mi treba na ovom svetu da sve to pišem, ali jeste jedna gomila knjiga i ako ikad jedan ludak bude hteo sve to da pročita, a ja ga sažaljivam unapred.
Studenata koji sve to uredno čite.
Ja ih sažaljivam unapred i mislim samo vam još i to trebalo na ovom svetu, ali ako neko to ikad bude pročitao, vidjet će da tu postoji jedna celovita misao. Kakva je ona i šta ćemo sa njom, to je drugo pitanje, ali postoji jedna celovita misao da postoje razlozi zbog kojih je književnost bila važna. Šta više, ja ću dosta oholo i izvinite što možda kvarim dinamiku razgovora, me nekako podstaknete, ja ne mogu se zaustaviti. Tako da ako vaši slušalci sad kažu šta je ovo, kakav je ovo slab reči koji sipa iz ovog čoveka, ja sam takav čovjek. S jedne strane sam indolentno nezainteresovan i za svet i za samoga sebe, a sa druge strane kad me pipnete za to što mi je makar nekad bilo najvažnije na svetu, a nadam se da možda možeš neku godinu da izdrži, ja onda ne znam koliko bih pre reči rekao svakome.
Dobro, imamo mi vremena danas.
Srpska književnost je bitna. Srpska književnost je bitna u svojoj nebitnosti i beznačajnosti, ona je bitna jer se pokazalo da jedna mala zajednica ljudi u tom domenu ume nešto da napravi, napiše, izrazi se, kako u velikim istorijskim potezima, kako u mnogim drugim stvarima, pa čak i elementarnim. Nismo u stanju da napravimo autoput, ali smo u stanju da napravimo Zlatnu runu u 7 tomova, koji je jedan vrhunski autoput kroz imaginaciju 20. veka. nismo u stanju da zakrpimo vrata, prozore, brave i kvake, ne možemo da postavimo to da nam, dakle, ljudi uđu na prednje vrata u autobus, nego je to društvena revolucija, kao da sad to nigde u svemiru ne postoji, nego je došao neki kreten koji nas maltretira. Znači, nismo u stanju elementarni red, ali smo u stanju da proizvedemo stihove Vaska Pope, od čega nema boljeg u 20. veku. E pa sad ja kažem, u redu, pošto smo ovde haos, svinjac, zlo, ljudsko, ispoljeno na trivijalan način, što je možda još i najgore, hajde da se okrenemo ka nečemu gde se pokazalo...
Gde nam dobro ide.
Gde je srpski duh, pričemu ja to govorim sa ironijom, ja nisam hegelijanac na taj način, srpski duh nije sad ovde, dakle, moj teatar jedne apsolutizacije, ali duh Srba u srpskom jeziku, književnosti i kulturi u toku ovih dva veka je dao neki rezultat. Pa kako je moguće ne obratiti pažnju na to? Tako ne shvatljivo.
Gost emisije U prvih pet u junu bio je i Nebojša Romčević, dramski pisac. Između ostalog, razgovarali smo o gostovanju Narodnog pozorišta Republike Srpske u Beogradu, na kom je izvedena Romčevićeva drama Otac i sin ili Dečija posla. Romčević govori o angažmanu dramskog teksta i pozorišta uopšte, ali prvo odgovara na pitanje kada je ovaj tekst nastao i gde je prvobitno trebalo da bude izveden.
Ima dosta tome i Atelje 212 je taj tekst otkupio, pa je to još bilo u vreme Svetozara Cvetkovića, pa je onda ne znam kuda su njega poveli putevi. Jednom reču, komad nekako nije iz sa tog stepenika dospeo na ovaj poslednji. Mene su životne okolnosti poveli nekim drugim pravcem, pa se nisam borio, tako da je komad zapravo začet u Beogradu, čak i začet unutar beogradske pozorišne kuće, a oživeo je u Banja Luci na moje veliko zadovoljstvo sa divnim saradnicima, divnim glumcima, i čini mi se da je u Banja Luci odzvonio na naročit način koga nisam bio svestan, odnosno te dimenzije teksta nisam bio svestan kad sam pisao, a u Banja Luci je baš odzvonio, jednostavno je publika učitala još jedan sloj koji je meni bio sekundaran i praktično je taj sloj postao prioritetan, što mi je naročito drago i na premijeri.
To sam i ja prokomentarisala sa vama posle predstave. Mm-hmm. Reč je o porodičnim odnosima, razume se, tu je i naš savremeni kontekst, ali tu je i priča o našim izbeglicama iz Hrvatske. O tome govorite.
Upravo tako. Mm-hmm. Upravo tako. Tu ima jedna scena gde glavni junak, koji je stari Beograđanin, svojoj kućnoj pomoćnici koja je izbeglica, u nekakvim svojim rezignacijama saopštava da je zapravo ovde gde je izbegla naišla na mnogo manje simpatija nego na mesto odakle je izbegla. I sećam se, to je dakle grupa prepričano, i sećam se da je u publici u Banja Luci to praćeno bilo povicima tačno, tačno, tačno. Toga nismo svesni živeći u Beogradu i nismo svesni tog našeg odnosa ili već kakav bi tamo treba da bude, ali je to meni osvestilo koliko je to jedna prećutana ili previđena rana unutar našeg etosa i etnosa, i da se tom temom zapravo bavimo samo kada je ona, kako bih rekao, u nekom trenutku iz nekog žalosnog razloga aktualizovana, kad neko strada ili kada se nešto strašno desi ili kada imamo izbeglice sirijske koje prolaze kroz Srbiju, a zaboravljamo i naše te interno raseljene, da su to zapravo stvari koje guramo pod jedan veliki tepih, i taj veliki tepih je već toliko narastao i deformisan od mnogo frustracije i mnogo neprijatnih istina o nama samima koje smo pod njega gurnuli. Te izbočine na tepihu su pojele sve ostalo. Mnogo toga skrivamo i u odnosu na mnogo toga okrećemo glavu na drugu stranu, pa čak i ja pišući komad, to je za mene bio jedan sekundarni motiv, a ispalo je da je to primarni, najjači i dominantan motiv.
I ponekad se čini da je empatija veća za ljude koji dolaze iz daleka nego za sopstvene sunarodnike. Nažalost.
Pa, da, i da je empatija potpuno lažna i pozerska. Ne kažem da ljudi koji pomažu konkretno, dakle, svaka konkretna pomoć je konkretna pomoć, dakle, činjenje nekako, ali da ta načelna empatija i to naše već, kako bih rekao, groteskno stavljanje tužnića i lajkovanja kada je neka tema u pitanju.
Po Facebooku, da.
Da, po Facebooku, da se time manje više završava angažman većine ljudi, tako da zapravo i ne zanima šta je istinito ili šta je pravilno, šta je empatija, a šta je zapravo obavljanje jednog lake nagodbe sa sobstvenom savešću, da smo nešto učinili, što smo lajkovali ili smo nešto hejtovali, i manje više tu se stvar završila. I smo napisali otrovni komentar na fejsu.
A nismo se pomerili sa sobstvenog kreveta.
Upravo tako, upravo tako. To je sad fenomenološko pitanje. Uh-huh. To sad nije pitanje da smo mi nešto posebno pokvareni, nego ili lenji. Mislim da je to jedan mnogo ozbiljniji fenomen.
I nije samo naš.
I nije samo naš, naravno.
Ovu vašu dramu režirao je Nikola Pejaković, u glavnoj ulozi je Petar Božović. Ono što se obično u nekakvom opšten govoru podrazumeva pod društvenim angažmanom, to je nekakav socijalni, kolektivni angažman, a ređe se govori i piše da je, na primjer, porodična drama, a ona je nekako i najstarija od antičkih vremena, do danas suštinski angažovana u društvenom smislu. Kako vi razumete angažman pozorišta ili pisca za pozorište?
I jedno i drugo su zapravo izuzetno delikatna pitanja. Šta je uopšte angažman? Na koji način pozorište može biti neangažovan? Odnosno, da li postoji pozorište koje je potpuno indiferentno prema bilo kakvom angažmanu? Odnosno, koje bi kreiralo samo čistu estetsku supstancu koja nema veze sa bilo kakvom referencom izvan same sebe. Mislim da je to nemoguće, da je čak i ignorisanje angažmana vrsta angažmana. Pozorište je socijalna umetnost u smislu da je stalno u korelaciji sa stvarnošću, da je stalno u korelaciji sa svim slovima stvarnosti, tako da je svaki istorijski trenutak zapravo ima za cilj da određenu istinu plasira kao dominantnu, da li je to istina socijalne prirode, političke prirode i tako dalje, pa onda u tom trenutku angažovano pozorište smatramo ono koje je u korelaciji sa tom promovisanom vrstom istine. Naravno da postoje teme koje nisu istorijski bitne, odnosno koje nisu, ne zavise direktno od istorijsko-političkih okolnosti, su nekakvo ontološke ili arhetipske situacije, mada naravno tako nešto potpuno čisto i nevezano za kontekst ne postoji, pa i porodica stalno na taj način. Ali meni se, kada sam se odlučio da pišem tu dramu, moja ideja je bila, krenuo sam jednog motiva o tome da ljudi dopadaju svađa koje postaju sve teže i teže, postaju sve dublje i dublje, na kraju zaboravljaju što je bio uzrok sukoba i ostaje samo omraza koja potpuno ispunjava njihove živote, da se njihovi životi s lakoćom pretvore, recimo, komšijske svađe koje se prenose iz generacije u generaciju, da ljudi ne govore vrata do vrata decenijama, pa čak i njihovi potomci ne govore, a da se ne zna o čemu se radi.
Zaboravilo se zašto.
Upravo tako. I meni je taj fenomen bio, ne znam da li je to fenomen specifičan za naš mentalitet, ali kod nas svi ga srećemo i svi smo u nekom trenutku bili pred tim izborom da li se vratiti na početak i reći čekajmo oko čega smo se posvađali. Da je ta gordost ili oholost ili samoljubivost preskupa da bi se život proveo isključivo njoj. Ja sam čak kao drugi cilj sebi postavio srećen rasplet. To je inače zanimljiv fenomen, da pisac koji želi da ima srećen rasplet rizikuje da ga se smatra površnim. Ako smatra da postoji nada i da se iza nade može stati, da ga se smatra jednodimenzionalnim.
Jer samo nesrećen kraj, dobar kraj,
upravo
predstavili
tako,
filma.
Upravo tako. I meni je to bilo, kad smo došli dotle, da to se može smatrati umetničkim eksperimentom, da vaši likovi imaju nadu i da dođu do tog stepena mudrosti u kome će prevazići razloge sopstvenog sukoba, onda zapravo ne govorimo toliko o angažovanom pozorištu koliko govorimo o problematičnom pogledu, problematičnoj slici sveta. Jer konačno, da biste bili cinik, ne treba vam nikakva hrabrost. Mislim da je cinizam jedan oblik intelektualne kapitulacije, gde vi na kraju odbacujete bilo kakve vrednosti i straha da se ne razočarate u njih. Kao da sistem vrednosti postoji izvan nas samih, pa je on odgovoran za to da li ćemo mi biti dobro ili loše, da li ćemo se osjećati dobro ili loše. To su zapravo bile nekakve bazične ideje, jer je prejednostavno, prebanalno polaziti od tih, ajde kažemo, kasnih socijalističkih ideja da su ljudi nesrećni i da ljudi umiru i da je manje više to sve što imamo da kažemo o ljudskim odnosima i ljudskim bićima. To nam onemogućava tu osnovnu ideju, to je da živimo u prezentu, da osetimo sadašnjost, da proživimo trenutak, evo da sada vi i ja pričamo, da ne razmišljamo šta je bilo juče, šta će biti sutra. Nama taj prezent izmiče zato što smo stalno opterećeni ne mi kao građani Srbije, već generalno mislim čovjek, evropski čovjek, stalno smo u nekakvoj projekciji nas samih u nekakvu budućnost ili nekakvoj retrospekciji. Ljudi ogromne pare troše na psihologe da pokušaju da shvate gde su pogrešili davno da bi u budućnosti preskočili te greške, a u tom procesu samo sadašnjost ne uspevaju da, i od jedan put se samo desi da nemate budućnost, da vam ostane samo sadašnjost, i onda je kasno za mudrost.
You always said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind, I'm changeable. We ain't got money, but we sure got laughs, lots of loving too. So I confess, on my behalf, you're giving me, honestly, the best days of my life. You're whispering, girls, say, don't be a fool, don't give in to him. He's an animal, treat you like dirt, then he'll turn you in. Are not compatible. It'll never, never last. They said I wasn't even suitable, but you're giving me, honestly, the best days of my life. Days of my life.
Jedan od najzanimljivijih romana objavljen kod nas protekle godine je svakako Susret pod neobičnim okolnostima Vladana Matijevića. Neposredno posle prve promocije novog romana, polovinom jula, Matijević je bio gost Radio Beograda 2 i emisije U prvih pet. Na početku govori o tome da li živimo vreme romana, zatim o Susretu pod neobičnim okolnostima, iz kojeg će nam i pročitati jedan fragment.
To je neobjašnjivo zašto živimo vreme romana, jeste tako. Mislim da je i kod nas i uopšte u svetu, ne znam kako je baš trenutno situacija u Latinskoj Americi, pošto su već odavno romani najinteresantniji u celom zapadnom svetu i uopšte u svetu, ali dugo je Latinska Amerika odolevala i oni su uvek voleli priču, čitali priču, imaju tu veliku tradiciju i Borgesa i Cortazara i drugih poznatih pisaca koji su se prvenstveno gledali u pričama, i Latinoamerikanci su smatrali da dobar pisac je dobar onaj koji piše dobre priče. To je bilo, znam, do presigurno 10 godina, a da li su i kod njih zavladala moda romana, to stvarno sad ne znam. Ali u ovom ostalom svetu je činjenica da se čitaju romani, i što je zanimljivo, čitaju se romani koji su obimni. Pisci koji objavljuju obimne romane su popularni, oni se čitaju, oni se traže, oni koji objavljuju kraće romane manje su interesantni. Što nikako ne ide u prilog tome da što čovjek savremen ima malo vremena i što mu je mnogo lakše da pročita priču i svaki slobodan trenutak da iskoristi za popriču, ali je činjenica da je ovako vreme.
A vi ste Ninovu nagradu dobili za roman Pisac iz daleka, u kojem se, koji je u stvari između ostalog i satira na našu književnu scenu, na sistem nagrađivanja. Deo čitalaca je to u svoje vreme razumeo kao subverziju u odnosu na tu književnu scenu. Da li je vama to bila namera tada?
Jeste mi bila namera, između ostalog i to. Prvenstveno mi je bila namera, kao i svaku knjigu kada pišem, da napišem zanimljiv roman kome će nekome biti zanimljiv da pročita, da napišem dobar roman koji će ostati. Ali ja sam skoro pre jedno 2 godine čitao ponovo tu knjigu kada je izlazilo novo izdanje. Znači ta prvo izdanje kada sam dobio Ninovu nagradu već je prošlo 13 godina. Ali pre 2 godine, znači kada je izlazilo novo izdanje, ja sam iščitao praktično više zbog toga da vidim da nema neke slovna greška, da se nešto nije potkralo, i taj roman nisam apsolutno ništa menjao. To naglašavam zbog toga što ja često neke stare knjige prerađujem.
Za nova izdanja.
Da, za nova izdanja. Preradio sam roman Van kontrole i planiram da jednom preradim roman RC Neminovno. Ali Pisac iz daleka nisam prerađivao, nego sam prosto, nije imalo potrebe i nisam video nisam video neku potrebu i nisam imao želju.
Niste videli da se nešto promenilo na književnoj sceni?
Između ostalog, to sam htio da kažem. Pa na književnoj sceni prosto je zaprepašćujuće koliko je taj roman koji je pisan početkom 21. veka, koji je, eto, prošlo je sada već 16 godina, tada 14, koliko je sve ostalo praktično kao u nekoj močvari ili kao zaleđeno, praktično skoro da se ništa nije promenilo.
Povod našoj današnjoj priči je vaš novi roman Susret pod neobičnim okolnostima. Vi ste tamo onoj izjavi koji je izdavač od vas tražio kazali da je to ljubavni roman. Ja sam se nasmejala kada sam to pročitala. Ima, razume se, priče o ljubavi, ali vi ne pišete ljubavne romane, bar ne u onom široko prihvaćenom smislu reči. Nego o čemu je sve to roman? O tome kakav je odnos društva prema starim ljudima, o tome kakve su socijalne okolnosti u kojima živimo, o tome kako ne funkcionišu najčešće porodični odnosi, o čemu sve?
Pa ja sam na početku stvarno zamislio da napišem jedan ljubavni roman, romantičan ljubavni roman sa dosta humora i sa dosta fantastike i da se ono sklonim od angažovanosti, od ove, da kažem, naše svakodnevice, bar na dve godine dok njega pišem, zbog toga što prethodne i knjiga priča pristaništa i vrlo malo svetlosti, memoari, amnezije, znači u svim tim knjigama sam se dosta bavio našom stvarnošću i bio sam dosta angažovan, tako da sam hteo da se da napišem jednu romantičnu priču za sve generacije. Ali dok sam pisao, eto, i neke paralelne teme sam se dotakao, ja jesam to sve radio, da kažem, prvenstveno mi je bilo da to bude smešno, da to bude humora, ali dotakao sam se nekih ozbiljnih tema i prvenstveno taj odnos prema starim ljudima u našem društvu koji nije baš dobar, o toj usamljenosti starih ljudi i tako.
Pomenuste humor, vaš diskurs je uvek ironijski, uvek tu ima hiperbole, u ovom slučaju ima i antropomorfizacije predmeta i biljaka i u stvari jedno od sredstava kojima zasmejavate čitaoca je i to. Ali to nisu jedini elementi fantastike. E sad, šta bih voljela još da kažete, mi u tom romanu čitajući srećemo i jednog anđela i nekoliko demona. Je li to krenulo kao ta želja da nasmete čitaoca pa je preraslo u ovo ozbiljnije što imamo u romanu, ili je od početka ideja bila da se progovori nešto i odnosu vera i sueverja, licemerja?
Pa bilo je od početka to, ali kažem, glavno mi je bilo i da napišem ljubavnu priču i da to bude duhovito, eto to je. E, posle je ja sam sličan roman napisao 2010. da kažem, roman koji nije angažovan, mislim, na časove radosti. I tu, kada se piše uopšte ljubavni roman i priča koja, da kažem, ima za osnovu ljubav, vrlo se lako sklizne da to bude neko lako štivo, da to bude banalan tekst. Tako da uvek je potrebno nešto raditi na tome, na tom tekstu. U tim časovima radosti također imam dosta humora i imam dosta opisa seksa. U ovom romanu, da ne bi bio roman, kažem, banalan i samo ljubavni, ja sam, pored humora, imam dosta fantastike. Tako da se tu, eto, pojavljuje jedan anđeo i pojavljuje se jedna velika grupa demona koji ga progone i koji hoće da ga unište.
Pomenuli ste časove radosti, glavna junakinja tog romana je Maca Aksentijević, ovde Ana Žeželj, onda imamo još dve vrlo zanimljive junakinje u vrlo malo svetlosti, Hilary i kako beše ova druga,
Dona.
U vašoj prozi su uvek likovi žena koji nikada nisu stereotipni. Otkuda toliko ženskih likova u vašoj prozi?
Pišem uvek iz nekog ugla koji nije običan i imam tu potrebu da pišem izmešteno, da ne pišem samo svoje viđenje sveta, nego da prikažem i neka druga viđenja sveta i da neke ljude s neke strane ili opravdam ili optužim ili prikažem drugačije. U svakom slučaju, neke priče se bave, prikazano su iz pogleda žene, čak i neke baš u vrlo malo svetlosti, ali u knjizi priča prilično mrtvi, gde ima 16 priča, ja mislim jedno 5 priča ima koje su u prvom licu pisane u ženskom rodu, tako da često pišem iz pogleda žene, kao iz perspektive deteta, iz perspektive ljudi koji su na marginama. To je za mene neki izazov i volim tako da radim.
A da li posle imate neke posebne komentare kritičarki ili čitateljki?
Uvek ima komentara, ali ako je knjiga dobra i ako se svidi nekome, onda uvek bude sve opravdano.
Ali po tom rodnom osnovu, naravno, pa, na takve sam komentare mislila.
Pa ne, da kažem, ne. Ako su, oni su uglavnom dobronamerni.
A kada je objavljen roman Časovi radosti, vi ste govorili da ste vi Maca Aksentijević i kažete da vam niko nije verovao. Ste se šalili sa čitavci?
Jesam, šalio sam se. Tako da, to sam citirao Flaubera, kada njega su svi pitali ko je ta gospođa Bovary, on je odgovarao gospođa Bovary, to sam
Ema
ja.
Ema Bovary, to sam
ja. Da, tako da, to je to.
I kada je reč o junakinji, ona je nestandardna za jednu romantičnu ljubavnu priču, kako ste najavili. To je žena već narušenog zdravlja, u veoma visokim godinama, koja gotovo ne izlazi iz kuće. A ono što bi bilo romantično u toj priči, to je da pola veka čeka telefonski poziv čoveka u koga je bila zaljubljena kao mlada žena. Neka savremena Penelopa.
Da, otprilike to je, kaže čerka s kojom se ona baš i ne slaže, ona ironično da je ona glumi Penelopa, a u stvari Ana Žeželj je tih krajem 50. godina bila zaljubljena u jednog pesnika koji je objavljivao u Delu, a tada je bio taj sukob između pesnika, to je pisaca koji su objavljivali u Delu i Savremeniku, koje je pratila državna služba, i on je jedne noći nestao, ne zna se da li je on otišao, da li je pobegao ili je ubijen, tako da ona ga čitavo život čeka.
I odabrali ste jedan mali fragment iz romana Susret pod neobičnim okolnostima, jednu sasvim običnu situaciju u mnoštvu neobičnih u ovom romanu.
Da, evo, uzeo sam dva kratka pasusa. Inače, čitav roman se događa u jednom danu. Glavna junakinja je, znači, ta starica Ana Žeželj. Ona je, nju je zet i kćerka vodili lekaru. Ona čitave dane provodi tako što sluša da li će zazvoniti telefon i da li će se javiti taj muškarac koji je nestao pre 50 i nešto godina, i ona se eto vraća u svoju sobu. Ne, ali nego kažem ovo sad što ću pročitati, je u stvari vraća se u svoju sobu, u svoju kuću. Nije se ni izula, pravo s vrata prišla je telefonu i podigla slušalicu. Imala je neodoživu potrebu da proveri jesu li veze u redu. Prethodnog mjeseca neki seljak je traktorom udario banderu, pa je 7 dana bila odsečena od sveta, umalo tada nije poludela. Ovog puta se čuo signal, sve je bilo kako treba. Slušalicu je zadovoljno vratila na mesto. Milena je već bila napunila čašu vodom i čašu spustila na sto. Pokušala je da nađe šećer u kocki, ali je brzo odustala. Žurila je mnogo. Nije imala vremena ni kreve da je raspremi, mada je u trenutku poželjela da to uradi. Misli malo o sebi, zamolila ju je. Ana Žeželj je klimnula glavom, iako nije u potpunosti razumila ćerku. Slobodan je čekao u kolima i svakog časa pritiskao sirenu. Hajde da popijemo kafu, predložila Ana Žeželj. Mama, čuješ li ti da on svira? Pa baš zato, rekla je Ana. Milena je pogledala u nju s nevericom, kada je shvatila da njena majka ozbiljno misli ono što govori, prekorno uzviknula, mama, i onda je na novi zvuk sirene izletala napolje. Koja glupača, pomisla Ana Žeželj, otvorila frižider i dohvatila flašu piva.
Thank you.
Slušali ste delove intervjua koje su za emisiju U prvih pet i Radio Beograd 2 dali Aleksandar Jerkov, Nebojša Romčević i Vladan Matijević. Slede najnovije vesti, zatim direktan prenos novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije, koji radi Ana Ćirica. Meni ostaje da kažem ono standardno, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Dorčola je hvatao za pitu. Aj ho, aj ho, aj ho, aj ho. Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švorc. Poklon ti podjelku noćas, stići neće, idi kući smiri decu, slaži nešto lepo, vetar duva, Deda Mraz za pravac u kafanu, da se otrezni, da drema i poklone da sprema. Aj ho, 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 aj ho. Aj ho, aj ho, Deda Mraz je mrtav. Deda Mraz je švorc, sa nebom mesto snega, plastika pada, da li znaš da magla nikada ne izlazi iz grada. Mesec je napravljen od jeftinog kartona, neko je pucao u smisao ispod lampiona. Aj ho, aj ho, Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švorc, odledenom lipom valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šalu. Sa praznom bocom vina, džakom punom muka, neke devojke sa dorčola je hvatao za. Nije meni što sam pijan, ni što nije, vreća plan.